Otvorme si, prosím, Božie slovo v Evanjeliu podľa Matúša, 19. kapitola, verše 16 až 20. Evanjelium podľa Matúša, 19. od 16. verša. Tu k Ježišovi kto si prišiel a povedal: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? Ježiš mu odpovedal: Čo sa ma pýtaš a nazývaš ma dobrým? Jeden je dobrý. Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. A ktoré? Opýtal sa ho. Ježiš mu povedal: Tieto. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo. Ctí svojho otca a matku. A milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mládenec mu povedal: Toto všetko som zachovával. Potiaľ tento text. Schválne som skončil tak v polovici toho príbehu. A minulý týždeň sme mali tému, ktorá sa týkala aliančného modlitebného týždňa. Touto témou sme prerušili takú sériu, ktorú sme začali v podstate na Silvestra a týka sa textu a verša, ktorý sme dostali na Nový rok. Pripomeniem, prečítam ten verš ešte raz. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Tak. Sme mali stretnutie, kde sme hovorili o pokoji a potom sme začali o svetosti. Hovorili sme o svetosti aj na Silvestra v zmysle toho, aby sme boli schopní odpúšťať a prijať odpustenie, prijať výzvu na odpustenie. A potom sme hovorili o svetosti, kde taká prvá časť bola víťazstvo nad hriechom. Toto sme hovorili druhú nedeľu v tomto roku, ako zachovávať slova Pána Ježiša tak, že víťaziť nad hriechom. Hovorili sme, že je to otázka nášho srdca a v takých troch vnútorných oblastiach toho, čo žijeme. V oblasti rozmýšľania, v oblasti našej vôle, teda rozhodovania a v oblasti našich citov, prežívania. Ďalšou časťou pohľadu na svetosť alebo životu v posvetení sú skutky svetosti. A v podstate presne na toto je tá časť, ktorú sme čítali. A dá Pán Boh, tak sa na budúce alebo vrátime ešte k tomu príbehu inokedy tak, aby sme v ňom pokračovali, aby sme neostali v polovičke. A, lebo nie je to celé dokončené. Ale keď sa pozeráme na náš text v liste Hebrejom, tak tam je: Usilujte sa o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Keď sa pozrieme na túžbu, neviem, prečo je zaužívané, že bohatý mládenec, keď napríklad evangelista Matúš hovorí ku nemu, kto si prišiel, na inom mieste je napísané, že to bol popredný muž, takže slovo mládenec je zavádzajúce. aby sme si predstavili, že je to nejaký mladý človek, mládežník. Popredný muž nemohol byť nejaký dvadsiatník v spoločnosti židovskej, tak už to nebol taký mládenec. A tiež bohatý človek znamená, že niečo za sebou už mal. Pravdepodobne išlo aj o jeho vlastné pričinenie, nie len to, že získal nejakým spôsobom dedičstvo. Máme tu človeka, ktorý je vážený navonok a nakoniec vidíme uprostred toho, že snaží sa zachovať aj vnútorný postoj svetosti a čistoty, ale jeho túžba je, čo mám dobre robiť, aby som mal večný život. Keď si to pospájame, ten istý text, aj ako je zachytený v iných evanjeliách, tak za každým je to s takou malou obmenou, že tá túžba je mať večný život alebo získať podiel na večnom živote alebo stať sa dedičom večného života. Jednoducho prísť do prítomnosti. A toto bol cieľ, pre ktorý zachovával tieto prikázania. Nie pre ľudí okolo, nie pre vlastný dobrý pocit, ale on naozaj chcel prísť do Božej blízkosti a dobre tomu rozumel, že to nie je len o tom, aby sa volal Abrahámovým potomkom či dieťaťom, ako to hovorili Ježišovi na inom mieste farizei. A hovorili, no veď my to už máme zabezpečené, čo, kde, jak. Ale hovorí, áno, túžim, usporiadavám svoj život takým spôsobom, aby som tento vzácny poklad mohol získať. Večný život. Mať večný život. Alebo byť dedičom večného života. A rozumel tomu, že bez posvetenia nikto neuvidí Pána. Myslím si, že Ježiš nebol prvý, ktorého sa tento človek pýtal takúto vec, ale že skúšal a zisťoval si to u učencov a rabínov, ako žiť, aby to bolo dobré. A teraz tu prišiel zvláštny človek, ktorého on tiež považoval za rabína, to je to oslovenie, učiteľ, a bolo o Ježišovi známe, že je to nezvyčajný učiteľ. A tak chcel si overiť ešte z inej strany od takého zvláštneho učiteľa, čo by bolo dobre, či je to naozaj všetko v poriadku. A Ježišova odpoveď je a hovorí mu o piatich rôznych skutkoch, ktoré má urobiť. A vlastne jednoduchým spôsobom cituje 10 Božích prikázaní alebo výber z nich. A my sa ku koncu znova na krátulinko si povieme, že prečo sa Ježiš sústredí na týchto 5. A najprv si ich ale jednoduchým spôsobom prejdeme. Ktorých 5 týchto prikázaní či skutkov Ježiš dáva naspäť tomuto človeku. Keď by sme si znova porovnali prikázania, ktoré Ježiš hovorí, tak naozaj všetci traja evanjelisti, ktorí spomínajú tieto prikázania, tak ich tam majú takýmto spôsobom zachytené. A evanjelista Matúš tam ešte potom dáva, doplňa ešte niečo iné, ktoré je mimo tých 10 prikázaní a čo Ježiš hovorí aj na inom mieste ako odpoveď inému človeku, ktorý sa ho pýta, ktoré je najväčšie prikázanie. Tak toto evanjelista Matúš doplňa aj do tohto textu. Tak, pozrime si najprv týchto 5, ktoré máme, ktoré zachytávajú všetci traja evangelisti. V prvom rade je tu nezabiješ. Ja nebudem suplovať biblické hodiny, kde sme uprostred práve týchto prikázaní a kde som široko rozprával o týchto oblastiach, čo všetko to zachytáva. Skúsim, ak mi dá Pán Boh milosť, že zachytiť niečo z toho, čo práve Ježiš pravdepodobne sledoval pri tomto vzťahu alebo pri tom, ako rozpráva s týmto bohatým človekom. Použijem slova, ktoré použil Ježiš na kázni na vrchu. Máme to taktiež v Evanjeliu podľa Matúša v 5. a 6. kapitole. Ježiš vysvetľuje prikázanie tak, ako to Pán Boh, ako on sám to zamýšľal, keď odovzdával izraelskému národu toto prikázanie. Pretože vlastne Ježiš pri tej kázni na vrchu reaguje na to, ako tomu rozumeli, ako tomu vysvetľovali zákonníci a farizei. A on hovorí, no ale to slovo, tak ako som to myslel, keď som to dával Mojžišovi, tak som to zamýšľal ešte nejako ináč. Vy ste ma nepoznali ako Ježiša, Krista a Mesiáša, ale ja som bol pritom spolu so svojim otcom, keď som vám to dával a písal som to svojou rukou na kameň a dával Mojžišovi. A ja vám to vysvetľujem takto, že zabitie nie je náhodná vec, ale je to postoj, ktorý vychádza z nášho srdca, ktorým ideme. A hovorí, že je tu príčinou a teda tou podstatou, ktorú chcel Pán Boh zachytiť a dotknúť sa človeka, je hnev na brata. Nejak rôznym spôsobom si predstavujeme hnev na brata. Najjednoduchšie je, keď si pozrieme na deti, keď vyrastajú, ako prejavia svoj hnev. Veľmi často sa pobijú. To je klasický spôsob. Zaujímavé je, že napriek tomu, že toto prikázanie je na doskách, ktoré doniesol Mojžiš, tak pri ďalších príkazoch, ktoré Mojžiš dáva ľudu Božiemu, je, že ako sa majú správať, keď sa dvaja muži v Izraeli pobijú. Je to pozoruhodné, že na jednej strane je, že nezabiješ, ale je dlhý text, ktorý hovorí o tom, že keď sa pobijú a niečo sa zle stane, dokonca keď sa do toho niekto pripletie, keď si ublížia pri tom, kto je akým spôsobom vinný a ako sa majú usporiadať a vysporiadať pri tom. Aby nebola nejaká krivda na celý čas. Jednoducho podrobné súdne predpisy. My sme si zvykli, že hnev už neriešime vo veľkej väčšine takýmto spôsobom, hlavne dospelí a už vôbec nie v cirkvi, ale napriek tomu do toho môžu patriť urážky, zosmiešnenia, obvinenia či nadávky alebo možno nejaké skutky ublíženia, ktoré nie sú takéto priame fyzické, ale však ja mám spôsob, ako ti ukážem, že ako vyjadrím svoj hnev. Ježiš potom hovorí ešte dve ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. Nie len hnev, ale aj keď, ktorý si Židia predstavili naozaj s tým, že sa tam pobijú a budú ruvať, ale hovorí, to nesúvisí len s nejakou bitkou alebo že chytím toho druhého, ale keď aj slovne vyjadrím. To je rovnaký spôsob, dokonca to tam pán Ježiš stupňuje, keď hovorí, že taký človek, ktorý povie druhému hlupák alebo blázon, tak je hodný ohnivého jazera. Že bez ohľadu na to, akým spôsobom sa to navonok vyjadrí, ale nepriateľstvo voči druhému je forma zabíjania toho druhého. Zaujímavé je, že cirkev v stredoveku, ktorá od 4. storočia získavala veľkú moc, tak si tú právomoc, ktorú mala, vykladala tak, že môže dávať trest smrti komu chce z náboženských dôvodov. Že mne sa nepáči tvoja zbožnosť, ako ty žiješ, a tak máme právo zabíjať. Myslím si, že keby cirkev, neviem aká cirkev, či cirkev všeobecne, veriaci ľudia, dnes znova získali takúto právomoc, takže znova by sa na niektorých miestach diali čistky a že by sa jedna denominácia vedela postaviť proti druhej tak, že by ich vedeli poslať na smrť. Že náš hnev či neprijatie jeden druhého, a tým nemyslím, že zo skutkov toho, že ako odplata za to, že niekto niekoho zavraždil, ale z náboženských dôvodov, pretože sa mi nepáči zbožnosť toho druhého, alebo že je to len z inej teológie, náš hnev môže niekedy tak vystúpať, že môžeme ísť až cestou zabíjania. Tak to je to, ako máme otvorený pohľad do nášho srdca až do našej hĺbky. Druhé prikázanie je nescudzoložíš. Znova môžeme veľmi jednoducho pozrieť na to, čo Ježiš hneď v zápätí v kázni na vrchu hovorí. Že v skutočnosti je to znova skutok nášho srdca, to, čo vychádza z nášho vnútra, čo keby sme mali na to právo, moc alebo možnosť, tak by sme pravdepodobne touto cestou išli. A Ježiš hovorí, že splnenie tohto porušenia nescudzoložiť je žiadostivé pozeranie na ženu. Nie každý pohľad na ženu, ale žiadostivé pozeranie na ženu. Už viackrát som hovoril, že táto doba na jej najtypickejším rysom je, že sme zamorení hriechom a nečistotou v tejto oblasti. Celý svet okolo nás je toho plný. Kdekoľvek vystrčíme sa von, nájdeme to. A je to vec našich uší a našich očí. Preto tam pán Ježiš práve hovorí o tom, aby keď nás niečo pokúša, aby sme vylúpili oko alebo utiali ruku. Nedávno som sa dostal k takej krátkej úvahe, kde jeden kazateľ hovorí, že keď by sme našu, ak by sme ten stupňovanie tohto hriechu dali na stupnici od 0 do 10, 0 je úplná čistota, kde nemusíme nijak zle rozmýšľať, pozerať, konať, vidieť, alebo že všetko by bolo úplne čisté, tak to je 0 a 10 je vykonanie a žitie v tomto hriechu. Ale hovorí, že dnešná doba je taká, že našou nulou alebo našim normálnym prežívaním, čo okolo nás je, je zhruba štvorka. Že naše deti vlastne nepoznajú, čo to je byť na nule. Lebo všade toho je. V rozhlase, v televízii, v reklame, v článkoch, v návodoch, všade je nečistý život okolo. Vo vtipoch, v obliekaní, v každom spôsobe, ktoré je okolo. V reklame na auto, v reklame na akúkoľvek vec sa dotýkame práve tohto hriechu. A hovorí, že možno sa to nezdá problém, že štvorka ešte nie je, že už sme tam a už sme to vykonali. Ale napriek tomu máme problém v tom, že cesta od 4 do 10 je oveľa krátšia ako z 0 do 10. A tak je oveľa ťažšie odolávať k tomu, aby sme nepokročili ešte o kúsok ďalej. A aby sme si to uvedomili, že to tak je, a aby sme túžili potom, kde je tá nula, kde je tá čistota, kde by sme mohli žiť v ochrane, ktorú nám Pán Boh dával. Jeden starší brat mi rozprával, že sa modlil svojho času, aby mu dal také oči Pán Boh, ktoré by nevideli. Ale to nie je len, že dar, že zrazu Pán Boh mu nedá vidieť niečo, s čím iný sa trápi, ale je to aj tým, že on sám urobil niečo podobné, ako vyznáva Job svojim priateľom. Hovorí, urobil som zmluvu so svojimi očami, aby som nepozeral na pannu, ktorá mi nepatrí. Tak to sú spojené nádoby, aby sme prosili o Božiu pomoc a zároveň pevné rozhodnutie zo svojej strany, aby sme vykonali to, čo nám Pán Ježiš hovorí, že to je význam toho, keď Pán Ježiš hovorí, radšej si vylúpni oko. Pane, urobím všetko preto, aby som dal stráž svojim očiam, aby som zamkol svoj pohľad tam, kde je nebezpečie. A ty mi tiež pomôžeš tak, aby som nemusel pozerať, aby som nemusel žiadostivo pozerať tam, kde netreba. Tretou oblasťou, tretím prikázaním je nepokradneš. Myslím, že sú rôzne dôvody na to, keď idú ľudia a kradnú. Jeden spôsob je, aby, lebo chcú mať viac majetku a je im ľúto zaplatiť a mať nejaké výdavky. Iný dôvod môže byť závisť voči druhému, že tam tento má a ja to nemám a chcem to tiež mať a chcem to dosiahnuť, aby som sa vyrovnal tomu druhému. Málo, a niekedy je to také, že veď ja som schopný a ja si to môžem dovoliť. Zaujímavé je, že security alebo predávači, ktorí majú s takým skúsenosti, hovoria, že často to nie sú tí najchudobnejší, ale ľudia, o ktorých by ste to nikdy v živote nepovedali, že to by niečo takéto urobili. Z bohatšej vrstvy jednoducho si povedia, že toto bude robiť. Keď by sme sa pozreli na to, že môže byť, že niekto môže zobrať preto, že je hladný a nemá čo zjesť a že je tu v úvodzovkách takáto potreba, tak si musíme uvedomiť, že v časoch pána Ježiša boli zákony tak nastavené, aby ľudia nemuseli kradnúť, pretože sú hladní, že by nemali čo zjesť. Všimnime si napríklad učeníkov, ktorí idú v sobotu cez pole a sú hladní, tak trhajú klasy, mrvia ich a jedia. A zákonníci, ktorí tam boli, farizei, nevyčítali to, že zobrali, že zobrali niekomu majetok z toho poľa, ktorý si sa tam zasial, ale to, že to robili v sobotu, v deň odpočinku a že vykonávali nejakú prácu. Pretože ten zákon bol taký, že kto bol na púti, cestoval a bol hladný a išiel cez pole, mohol si odtrhnúť a zjesť. Nesmel si to zobrať na cestu do tašky alebo zo sebou, ale to, čo odtrhol a priamo zjedol, že bol hladný, to bolo právo pocestného. Preto hovorím, že keď Božie slovo hovorí o kradnutí, tak v podstate tam nebola príčina, že by niekto musel, lebo by hynul od hladu. Aj dnes sú mnohé také opatrenia, ktoré dávajú možnosť, aby ľudia nezomreli od hladu. Máme sociálne dávky, máme takých, ktorí vydávajú aj chudobným stravu. Sú tu takéto možnosti. To, aby niekto kradol, že naozaj nemá, lebo by zomrel, to temer ani nie je. Nehovorím, že vôbec, že sa to nemôže stať, ale že je to, ja neviem, aké malé percento z toho všetkého, prečo ľudia kradnú. A Božie slovo nám ukazuje, že sa dá žiť aj v chudobných pomeroch a aj dnes máme príklady toho, že sa to tak dá. Teraz som mi rozprával brat pastor, že má viac ľudí, ktorí žijú 10 kilometrov z Michaloviec. V nedeľu, keďže nemajú na to, aby si zaplatili buď autobus, alebo nejde autobus a auto nemajú, tak idú 10 kilometrov pešo do zhromaždenia. 10 kilometrov. To sú 2,5 hodiny rýchleho kráčania, aby sa dostali do zhromaždenia. Nie je to dôvod na to, aby neprišli, nie je to dôvod na to, aby si uchmatli alebo niečo také, aby mali ľahší spôsob. Jednoducho to idú, pretože im na tom záleží. Jedno dievča, ktoré odovzdalo svoj život pánovi Ježišovi, malo taký sen. Snívalo sa aj, že prišlo vytrhnutie. Že pán Ježiš si berie svoje deti a ona tiež sa zrazu cítila ľahká a začala stúpať spolu s ostatnými a zrazu sa zastavila. A niečo ju držalo za nohu. A pozerala sa, že čo to je, čo ju nepustí a zistila, že je tam hodváb, ktorý má priviazaný o nohu a z druhej strany o zem. A nemôže. Tak sa zobudila a hovorila si, že čo sa stalo. A uvedomila si, že pracovala v továrni, kde sa vyrábal hodváb a ona si kúsok zobrala. A tak išla a vrátila to a dala to do poriadku a hovorila, ja nechcem, aby ma niečo viazalo k tomu, aby som mala otvorený prístup, vzťah k Bohu. Tak ako ten mládenec túži a hovorí, učiteľ, čo mám dobre robiť, aby som mal večný život? Žiadna krádež ma nebude zdržiavať, nebude prekážkou mojej ceste ku večnému životu. Štvrté prikázanie je nevydáš krivé svedectvo. Podstatou toho je nie nepovedať niečo a teraz rozmýšľať, ako sa mám vyjadriť, aby som náhodou nepovedal niečo nepresne. Ale zmysel toho je chrániť právo a pravdu svojho blížneho. Aby moje vzťahy neboli vlastným ziskom, porušenie práva vidíme často pre vlastný zisk, alebo pre vlastné očistenie. Že som ja niečo pochybil, a tak radšej to zvalím na toho druhého. Tak vydám krivé svedectvo. Tak poviem to tak ináč, aby vina neostala na mne, ale a viete, keď sa niečo stane, tak sa vinník musí nájsť. To nie je tak, že teraz nikto. Tak v takom prípade tak jemne posuniete podozrenie na niekoho iného. A o to ide pri krivom svedectve. Nejde len o mňa samého, ale aby sme si uvedomovali, že svojou rečou vyjadrujeme vzťahy. A že moja reč nie je o mne, ale o tom, aký sme si vzájomne. Rozumiete, to je podstata reči, že nerozprávame len tak sami sebe, ale že rozprávam niekomu alebo s niekým. A svojou rečou vytváram vzťah. Aký ten vzťah vytváram? Taký, aby som bol ja ten silný, dobrý a ten druhý môže zniesť to ostatné? Alebo naopak, viem zniesť krivdu a podržať toho druhého. Pretože svedectvo je, že posilním a podržím pravdu práve toho druhého, právo toho druhého. Niekedy na svoj úkor, niekedy môj známy hovoril, že išli svedčiť na súd, pretože proti nejakým zlým ľuďom a boli svedkami toho, že mohli dosvedčiť a prosili sudcu dopredu, že áno, pôjdeme svedčiť, ak zachová ich, že neprezradí ich meno a kto sú, pretože proti ktorým svedčili boli naozaj zlí ľudia. A tak tam prišli a ten sudca prvé, čo povedal, meno a adresu svedka. Tak to bol podraz zo strany toho práva. To bolo... A už ty tam... No, uvidíte. To bolo krivé svedectvo sudcu, ktorému na tom ani nemuselo záležať. A napriek tomu to urobil. Aké právo môže byť v tomto štáte, ale aké právo je medzi nami? Akým spôsobom si hovoríme svedectva o tom, čo robíme, kým sme? Chrániť právo a pravdu svojho blížneho a nie ospravedlňovať seba samého. piatým posledným prikázaním, ktoré tu Ježiš hovorí, je cti si otca a matku. Zaujímavé, že to dal takto nakoniec, keď v prikázaniach to máme vpredu. To prikázanie hovorí dve veci. Hovorí deťom, poslúchajte ustanovené autority od Boha. Učte sa to od mala. Hovorí Ježiš o tom, že nie len on sám je nám autoritou a je, ale on ustanovil autority aj tu na zemi, ktoré máme počúvať a poslúchať. Je to veľmi zvláštna situácia, keď hovorí, že je to tak. Hovorí Pán Boh je jediný spravodlivý a jediný ten, kto neporušil nič, žiadne prikázanie. Ježiš je tam sám, ale on hovorí, poslúchajte tých, ktorí sú omylní, ktorí dokonca nevždy konajú spravodlivo a správne. Napriek tomu ich poslúchajte, deti. Deti, poslúchajte svojho otca, svoju matku. Ctite si ich tak. Neskôr táto úcta sa prejavovala alebo mala prejavovať inakším spôsobom, že dospelé deti mali povinnosť a ctiť si svojich rodičov tak, že sa o nich postarali, aby mali čo jesť a mali kde bývať. Majetok už prešiel na deti a vtedy zo svojho spravovania majetku mali pamätať na to, že sa postarajú o svojich rodičov, aby rodičia nehynuli. Jednoducho nemali nikdy zabudnúť na svojich rodičov. Postaraj sa o tých, ktorých ti Pán Boh dal na starosť. To je také len otvorené, že nie je tu len o rodičov, ale aj tých, ktorých máme ustanovených za autority a taktiež, aby sme pamätali na tých, ktorých nám Pán Boh dal, aby sme sa o nich postarali. Tak toto sú prikázania svätosti, ktoré priamo Pán Ježiš hovorí tomuto mládencovi a hovorí, veď to vieš, veď to poznáš, že to tak má byť. Prikázania svetosti, skutky, čistoty. Ale zároveň všetky tieto prikázania sú prikázaniami lásky. Všetkých 5. Ktoré sú spoločne vyjadrené tým, čo Pán Ježiš hovorí a čo evangelista Matúš zvlášť zachytáva oproti ostatným evangelistom. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. A len v tomto zmysle pozerajme na všetkých týchto 5 prikázaní. Že keď mládenec prišiel a hovorí, moja túžba je stretnúť sa s Pánom Bohom. Možno tak, ako je inde napísané, privinúť sa ku Abrahamovi. Byť v tom spoločenstve svätých a spoločenstve s Pánom Bohom v nebeskom kráľovstve. A Pán Ježiš otáča tú pozornosť všetkých prikázaní na prikázanie lásky k svojmu blížnemu. Naša túžba, keď je smerom hore, naša túžba musí byť aj smerom k bratskému spoločenstvu a vzťahom lásky. Milovať budeš blížneho svojho ako samého seba. To nie je o mojej vlastnej čistote, že by som sa pozeral, neviem, či som si dneska očistil dobre sako a či a ešte viac svoje srdce, ale o mojej dokonalosti, ale je to o vzťahoch, ktoré Pán Boh ustanovil, aby sme v nich chodili. Všetky tie prikázania smerujú k tomu. Tak možno, keď prídete domov, Pozrite si ešte raz tých 5 prikázaní s tým, čo to znamená pre mňa vo vzťahu k tým ľuďom, s ktorými žijem. Aby to bolo tak, že sú to nielen prikázania svetosti, ale aj prikázania lásky. Amen. Ďakujeme, Pane, že Ty si živý Boh, ktorý pri nás si prišiel k nám, tak ako Ježiš tu bol na zemi, tak stále tu máme Tvoju prítomnosť, Ducha Svätého, aby sme mohli takto žiť. Že Ty dávaš víťazstvo nad hriechom. A môžeme žiť tak, aby sme mohli prekonať tú hriešnú prírodzenosť, ktorá sa na nás chce dostať a uchvátiť. A že môžeme žiť Tebe v spokojnosti v každej oblasti a v poslušnosti Tebe a tak, ako to Ty chceš. Ďakujeme, že na to naozaj nie sme sami. Že nemusíme byť zúfali nad tým, že by sme to sami nezvládli. Aj keď nie sme ako ten mládenec, ktorý dokázal všetko zachovať, ale že môžeme spoliehať na Teba, keď Ti vyznávame svoj hriech, že očistíš a odpustíš. Ďakujeme Ti, že môžeme prichádzať ku Tvojej láske. Amen.